My wife and I had the privilege.
Kami ni Sister Perry ay nagkaroon ng pagkakataong makadalo sa Mormon Miracle Pageant sa Mantay, Utah, nitong tag-init. Isang gabi, bago magsimula ang pageant, kinausap namin ang mga tauhan nito. Ngunit dahil sa dami ng mga tauhan, kinailangan namin kausapin sila sa dalawang sesyon. Ang pageant ay mayroong mahigit na 800 tauhan at 570 sa kanila ang wala pang 18 years old. Karagdagang 100 na tauhan ang kasali sa taong ito, kaya ang mga babaeng namamahala sa mga kasuotan ay kinakailangan mag-isip ng karagdagang mga costume na ginawa naman nila. Isang inspirasyon ang makita kung gaano ang pag-asikaso nila sa bawat detalye. Idinaos ang pageant na ito sa magandang burol na nasa paanan ng Mantay Temple. Mga 15,000 na katao ang naroon ng gabing iyon para panoorin ang pageant. Nakakatuwang makita ang malalaking grupong ito ng mga kabataan na nakakaunawa sa kwento ng panunumbalik ng Ebanghelyo habang nagtatanghal sila ng buong sigasig at sigla. Gusto namin ni Sister Perry kapag dumalaw sa mantay na dumalo sa sesyon ng templo, espesyal ang diwang taglay ng mga lumang templong ito na naitayo sa malaking sakripisyo ng mga pioneer noon. Ang pagdalo sa sesyon sa Mantay Temple ay nakakaantig sa karanasan para sa akin. Nagbalik sa akin ang maraming alaala tungkol sa Logan Temple bago ito binago at ginawang makabago. Habang nasa sesyon sa templo, sa bawat silid ay tila naririnig ko ang mga pioneer noon na nagsabing, "Tignan mo ang itinayo namin gamit ang sarili naming mga kamay. Wala kaming malalakas na makina. Walang kontratista o subcontractor habang ginagawa ito. Walang magagandang crane na bubuhat sa mabibigat na bato. Nagtrabaho kami gamit ang sarili naming lakas." Napakagandang pamana sa atin ng mga pioneer noon ng San Pete County. Ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si Ronald Reagan ay nagsabi minsan, "Ayokong balikan ang nakaraan. Gusto kong balikan ang lumang paraan ng pagharap sa kinabukasan." Ang kanyang payo ay nasa isip ko rin hanggang ngayon. Maisang bagong sa pagripaso ng mga aral na nakaraan na maghahanda sa atin sa pagharap ng mga hamon sa kinabukasan. Napakagandang pamana sa ating ng pananampalataya, ng tapang at katilinuhan na magigiting ng mga Mormon pioneer. Lalo akong humanga sa kanila. Ang pagyakap sa Ebanghelyo ay nagbunga ng lubusang pagbabago sa kanilang buhay. Iniwan nila ang lahat, kanilang mga tahanan, negosyo, bukirin, kahit ang mahal na mga kapamilya, at naglakbay patungo sa ilang. Ang laking gulat siguro nila nang sabihin ni Brigham Young na ito ang lugar. Tanaw nila ang malawak na tuyong disyerto na walang berdeng mga burol, punong kahoy at magagandang parang na pamilyar sa karamihan sa mga pioneer. Sa matatag na pananampalataya sa Diyos at sa kanilang mga leader, ang mga pioneer ay nagtrabaho upang makalikha ng magandang pamayanan sa tabi ng mga bundok. Marami sa pagod ng mga pioneer ang nagsimula pa lamang masiyahan sa panatag na pumumuhay ng sabihin na tawagin ni Brigham Young at sabihin, iwan nila muli ang kanilang mga tahanan at maglakbay papuntang silangan, kanluran, hilaga at timog upang sakupin ang Great Basin sa ganitong paraan at pamayanan ng San Pete County, Fairview, Apray, Mantay, Moroni at Mount Pleasant. Pagbalik ko muli sa pagbisita sa San Pete County, nadama kong nais kong madagdagan pa ang nalaman ko tungkol sa mga unang pioneer. Nagpa siya akong mag-ukol ng ilang oras sa bagong Church History Library at basahin ng kaunti ang kanilang kasaysayan. Taong 1849 noon, 2 taon pa lamang muli nang dumating sila sa Salt Lake Valley, nang si Brigham Young, ang dakilang tagasakop ng kanluran, ay tumawag ng isang grupo ng mga banal upang maglakbay patimog at minsang magtayo ng kanilang mga tahanan at pamayanan na isa pang tuyong disyerto. Di nagtagal nang makapanahan sila sa San Pete, dinalaw ni Pangulong Heber C. Kimball ang pamayanan sa Mantay at nangako sa burol kung saan tanaw ang lambak, isang templo ang itatayo gamit ang bato mula sa kabundukan sa silangan. Ilang taon ang lumipas matapos ang pagdalaw ni Pangulong Heber si Kimball at ng mamamayan ay nagsimulang manabik dahil walang ginawa para magtayo ng temple magagamit nila. Kailangan natin ng templo sa ating komunidad. Sabi ng isang mamamayan, matagal na tayo naghintay para sa pagpapalang ito. Sabi ng isa, pag magkakaroon tayo ng tempo, dapat kumilos tayo at itayo na ito at iyon ang ginawa nila. Ang batong panulok ay inilatag sa araw ng Lunes nang dumating sila sa San Pete Valley. Maraming kwento tungkol sa sigasig na manggagawa na ginawa ang lahat sa abot-kaya nilang pagtatayo ng magagandang templo. Sinabi ni Pangulong Hinckley sa muling paglalaan ng Mantay Temple ilang taon nang nakalilipas, napuntahan ko na ang magagandang gusali ng mundo, ngunit kaiba talaga ang pakiramdam ko kapag pumapasok ako sa unang itinayong mga bagay ng Diyos. Ang pamilya Hinckley ay may napaka-espesyal na kaugnayan sa Mantay Temple. Ang lolo ni Sister Marjorie Hinckley ay namatay sa natamong sugat habang itinatayo ang Mantay Templo. Upang mas maunawaan kung paano makapaglalaan ng nakaraan ng mas mabuting paraan sa paghaharap sa kinabukasan, gusto kong ikwento ang isang pangyayari nung itinayo ang Mantay Templo at ibahagi ko ang naituro sa akin tungkol sa mga tunay na alituntunin. Ilang mahusay na karpintero mula sa Norway na dumating at nanirahan sa Mantay inatasang gawin ang bubong para sa templo. Hindi pa sila nakakagawa ng bubong. Ngunit marami na silang karanasan sa paggawa ng barko. Hindi nila alam kung paano idedisenyo ang bubong at naisip nila, bakit hindi na lang kaya tayo gumawa ng barko? At dahil ang barkong mahusay ang pagkagawa ng solido at matibay, kung ibabaliktad natin ang plano, makakagawa tayo ng matibay na bubong. Nagplano silang gumawa ng barko at nang matapos ibinaliktad nila ang plano, ito ang naging bubong ng Mantay Temple. Dito ay ginamit nila ang mga natutunan mula sa nakaraan nilang karanasan. Ang prinsipyo sa paggawa ng barko para maharap nila ang bagong taon. Tama ang katwiran nila sa mga prinsipyong ginamit nila sa paggawa ng matibay na sasakyang dagat ay angkop din sa pagtatayo ng solidong bubong. Halimbawa, ang kapwa istruktura ay kailangan ma-waterproof. Ang katatagan ng istruktura ay hindi maapektuhan ng mga oryentasyon nito. Maging patayo ito o pabaliktad. Ang pinakamahalaga sa lahat ay magkaroon ng kaalaman sa mga pangunahing prinsipyo na kailangan para maitayo ang anumang pangmatagalang istruktura. Nakalakip sa Ebanghelyo ni Hesukristo ang maraming walang hanggang prinsipyo at katotohanan na mas tatagal kaysa mga prinsipyo ng paggawa ng mga barko at bubong. Tayo bilang mga miyembro ng totoong simbahan ng Panginoon ay makikinabang at mauunawaan ang walang hanggang maalituntunin at katotohanan ito, lalo na kapag nakinig tayo sa Espiritu para sa sariling patnubay at ng pamilya na kinigtinig ng propeta habang ipinapahayag niya ang salita ng Diyos sa lahat ng miyembro. Kapwa natin alam kung gaano kahalaga ito mga walang hanggang alituntunin at katotohanan sa ating buhay. Hindi ko tiyak kung makakaharap nga ba ang mga pioneer noon sa mapanganib at walang katiyakan nilang paghinaharap kung wala ang mga ito. Gayon din tayo, ito lamang ang tunay at walang hanggang paraan upang harapin ang kinabukasan, lalo na sa lalo pang mapanganib at walang katiyakan panahon natin sa ngayon. Taglay ng mga Norwegian na manggagawa ng barko ang mahalagang kasanayan ng kanilang trabaho na mula sa paggawa ng barko ay maaaring gamitin sa pagtatayo ng mga templo. Ano ang dahilan ng malalaking pagbabago sa kanilang prioridad? Isang sagot lamang ang pagnagpapaliwanag ng kahandaan nilang isakripisyo ang lahat upang maging manggagawa sa kaharian ng Diyos. Itinuro sa kanila at tinanggap nila ang mga walang hanggang alituntunin at katotohanan ng Ebanghelyo ng Hesukristo. Natanto nila na ang misyon nila ay hindi lamang tumulong sa pagtatayo ng mga istruktura, kundi upang mag-ambag na ikatatatag ng iba pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang kaalaman sa Ebanghelyo, tulad ng mababasa natin sa Section 15 ng Doktrina at Mga Tipan. Siya na nangangaral at siya na nakakatanggap ay nauunawaan ang isa't isa at sila ay kapwa't pinagtibay at magkasamang magsasaya. Nang tanggapin natin ang espesyal na pagpapala ng kaalaman ng Ebanghelyo ni Hesukristo at taglayin sa atin ang pangalan ni Kristo sa pagpapabinyag, tinanggap din natin ang obligasyon ibahagi ang Ebanghelyo sa iba.
recently to accomplish more fully our responsibility of proclaiming the gospel. The church has turned the missionary program.
Ilang taon na ang nakaraan, inalis natin ang mga stake mission at itinuon natin ang pagsisikap sa pagbuo ng ward mission. Sa ward mission plan, binuo ang bawat ward council sa simbahan. Ang paglago ay lalo pang pinabilis. Karamihan sa tagumpay ay nakamit ng mga full-time missionary na nakipagtulungan sa mga ward council at mga miyembro ng simbahan. Ay nakadagdag sa pagsangkot ng mga miyembro sa paghahanap at pagtuturo ng mga investigator. Kadalasan ng mga investigator ay inaanyayahang makinig sa mga turo ng misyonero sa tahanan ng mga miyembro. Ang mga miyembro ng ward ay masabik na ibahagi ang mahalagang kaalaman nila sa Ebanghelyo ng Hesukristo kapag naranasan nila mismo ang matamis ng pagpapalang dulot paglilingkod ng misyonaryo at mas regular silang napapaalalahanan ng kanilang mga leader sa ward. Mas nakikibahagi ang mga miyembro habang nagninilay, nagdarasal sila tungkol sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga kaibigan, kapitbahay at kapamilya na iba pang relihiyon. Itinuro ni Pangulong Gordon B. Hinckley ang tingin ng marami sa atin sa gawaing misyonaryo. Alam na lahat na pamilyar sa gawaing ito na may mas mainam na paraan. Ang paraang iyon ay sa pamamagitan ng mga miyembro ng simbahan. Kapag may mga miyembro nagpakilala ng investigator, mayroong agad ng sistema ng pagsuporta. Magpapatotoo ang miyembro sa katotohanan ng gawain. Hangad niya ang kaligayahan ng kanyang kaibigan na investigator. Natutuwa siya kapag may progreso ang kanyang kaibigan sa pag-aaral ng Ebanghelyo. Ang mga full-time missionary ang karaniwang magpapatuloy sa actual na pagtuturo sa mga investigator. At ang mga miyembro sa pagkakaroon ng sapat na pagkakataon upang sagutin ang mga tanong at ibahagi ang kanilang patotoo. Mas napapakinggan natin ang tinig ng propeta sa paghanda ng ating sarili para maituro ang pangunahing alituntunin ng Ebanghelyo. Pinawi ng paghahanda ang pangamba at pinadadali at pinalalakasin ito at ginawa ng mga miyembro bilang suporta sa mga full-time missionary. Tatlong pangunahing aralin ang itinuturo ng mga full-time missionary: ang panunumbalik, ang plano ng kaligtasan, at ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Gaano kayo kahandang magbigay ng pagsaksi at patotoo sa katotohanan ng mga mismong pangunahing mga aral na ito? Gamitin ang inspiradong manual ng misyonaro, mangaral sa aking Ebanghelyo upang mag-aral at ihanda ang inyong sarili. Itinuturo nila ang mahalagang ito tungkol sa Ebanghelyo. Nawa matutunan nating lahat kapwa ang mahalagang aral na itinuro ng tagagawa ng barko mula sa Norway na gumawa ng bubong ng Mantay Temple. Una ay ang aral ng paggamit ng mga alituntunin at katotohanan na nakaraan para tulungan tayong harapin ang kinabukasan. Pangalawa, matuto tayo mula sa kanilang hangaring ibahagi ang nalalaman nila sa iba't ibang makakatulong sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Ang pangalawang aral na ito, kung matututuhan nating mabuti, ay makatutulong pa sa marami sa ating mga kapatid at kapwa mga anak ng Diyos na harapin ang walang katiyakang kinabukasan. Taglay ang walang hanggang katiyakan na nasa atin. Ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay totoo. Ipinanumbalik ito upang pagpalain ang ating mga buhay sa mga huling araw. Ito ay naglalaman ng lahat ng katotohanan, alituntunin at mga ordinansang nakapaloob sa dakilang plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit. Isang plano para sa ating pagbalik at pamumuhay ng kanyang piling ng kawalang hanggan. Ang Ebanghelyo ni Hesukristo ng kanyang banal na paraan, ang Ebanghelyo ni Hesukristo ang kanyang banal na paraan para maharap natin ang ating maluwanghating inaharap. Ang patotoo ko sa inyo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.